إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إني وجه الله سبحانه وتعالى na kuhusieni awali yoyote pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hakika huo ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala lil awwalin wal akhirin. Khutba yetu ya leo itazungumzia munkaratul a'ras. Munkaratul a'ras. Kwa kuwa siku ya leo katika markaz hii kuna tukio kubwa muhimu kabisa, moja katika makhatibu walimu wa maeneo haya anaoa insha Allah ta'ala. Hivyo wahusika wakanitaka mazungumzo yangu katika hutuba hii yazungumze au yahusiane na maovu au mabaya katika minasaba ya harusi, munkaratul a'ras. Fa'alamu ayyuhan nas anna az-ziwaja ni'matun min ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Fahamuni ya kuwa ndoa ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya minha rabbaniya ilahiya. Ni zawadi, ni tunu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea taratibu za kuweza kukidhi na kushibisha matamanio yetu ya viwiliwili. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu wa kuweza kutuliza nafsi zetu kutokana na vihoro, vihoro vya matamanio ya kiwiliwili. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu wa kuendelea kizazi cha wanadamu kupitia mfumo wa ndoa. Ndoa ni njia miongoni mwa njia za mwanadamu kuinamisha jicho lake, ni njia miongoni mwa njia za mwanadamu kuhifadhi utupu wake. Allah subhanahu wa ta'ala katika ayat mbalimbali katika Qur'an amelieleza jambo hili. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa alama, bimaana aya min ayati Allah, ni Allah kuwaumbia wanaume wanawake ili wanaume wapate
kutulia kwa hao wanawake, watulize vihoro vyao, watulize wahaka wao, wahaka unotokana na matamanio na shahawa. Litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala akaeka ndani ya ndoa, ndani ya mahusiano ya wanawake na wanaume, kwa njia ya kisharia Allah ameeka mawadda, mapenzi na rahma. Inna fi dhalika, hakika katika hilo la Allah kuwaumba wanadamu jinsia mbili, wanawake na wanaume, na Allah akaeka utaratibu wa kisharia wa wao kukutana, ndani yake zikatulia nafsi zao, khitab imeelekea kwa wanaume, na haina maana wanawake hawatulizi nafsi zao katika ndoa. Kila mmoja ana shahwa, kila mmoja ana ghariza al-insania al-fitria, ana matamanio, ana desire ambazo atakiwa azikidhi kwa njia ya kisheria. Akienda nje ya sheria atakuwa ameingia katika haramu. Inna fi dhalika, hakika katika hilo la ayat, Allah anasema kuna aya, kuna alama, alama ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini liqaumin yatafakkarun, kwa watu watakao tafakari namna alivyoumbwa mwanaume. Allah akampa viungo, viungo vya siri, viungo maalum, na akaumbwa mwanamke. Allah akampa viungo vya siri maalum, na viungo hivyo vikikutana kuna jambo maalum latokea, baadaye kwatokea kitu chaitwa mtoto. Mpaka mwisho wa uhai wetu, mtu akitazama mzunguko huu wa maisha ulivyowekwa katika jambo hili la ndoa na yanofungamana na ndoa, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, katika hilo kuna aya, kuna alama za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa watu wenye kutafakari. Walidhalika, na kwa ajili ya hiyo, wada Allah, Allah ameka, washara Allah, Allah ameka sharia, lihada ziwaj, kwa hii ziwaj, adaba, Allah ameka adab, kuna adab malumu amezeka. Allah ameweka shuruta, ameweka marasim, ameweka taratibu maalum, kwa sababu hili jambo la ziwaj ni jambo la kisheria, ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihim Allah min fadli. Waozesheni, waozesheni al-ayama, al-ayama ni wajane, wewe wanaume, wewe wanawake, ni wale wasiokuwa na ume, wale wasiokuwa na wanaume, na wale wasiokuwa na wake, wasiokuwa na waume na wasiokuwa na wake. Al-ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, pia waozesheni salihin, wale wema, wale wasafi, wale wazuri katika watumwa wenu wa kiume na wajakazi, kwa maana watumwa wa kike. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, ikiwa mafakiri, hasa wale watumwa, ikiwa ni mafakiri, basi Allah atawapa katika fadhila zake, Allah atawatosheleza katika fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni wasi'i, ni mkunjufu. Allah anakunjua riziki zake kwa anayemtaka. Allah ni mkwasi, Allah hafilisiki. Allah anachokitoa ni kikubwa, Allah anachokitoa ni kidogo ukilinganisha na hazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadith. Katika hadith Allah subhanahu wa ta'ala kile anachokitoa kimefananishwa na mtu kuchukua sindano yake, sindano hii tunashonea nguo, akaitia katika bahar, alafu akaitoa. Je, kitu gani ile sindano imetoka? Kitu gani imetoka nacho ile sindano? Sindano imebeba nini katika maji ya bahar? Basi ndio hazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Allah ameeleza katika hadithi al-Qudus, hata kama watakaa wa viumbe wote wa mwanzo na wa mwisho na waombe wanachokitaka, atapewa kila mmoja katika hazina za Allah, na hilo halipunguzi katika hazina za Allah, isipokuwa ukitakujua kinachopungua kwa kumpa Allah kila mja anachokitaka, kinachopungua ni sawa na wewe chukua sindano kaitie katika bahari alafu itoe ile sindano imechukua nini katika maji ya bahari lita ngapi imepunguza basi hazina ya Allah ni nyingi sana kusanguni ndoa ni neema katika ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala lakini Allah ameika taratibu wakati wa Uislamu kwa maana mwanzoni ndoa ilikuwa ni kitu rahisi sana kitu sahali kitu ambacho kilikuwa kinaweza kufanyika ndani ya dakika 5 ndani ya dakika 10 hakihitaji mizunguko mingi mnafahamu alikuja mtu mbele ya rasul amekuja kusoma inda rasulillah akaja mwanamke anajitoa zawadi ataka kuolewa bure na rasul lakini mtume hakumwafiki kuna sahaba akamwambia rasul niozeshe mimi kama wewe huna haja naye nipe mimi ya rasulullah Mtume akamuuliza una kitu katika mahar akamwambia mimi nina shuka yangu akamwambia shuka haitotosheleza hebu nenda katafute pete wala upete ya chuma katafute akaenda pia akakosa una nini katika Qur'ani na kadha wa kadha wa kadha Mtume akamwambia nimekuozesha bima maka min al-Qur'an انظروا لقد جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبة فرجع متزوجة alikuja talib inda rasulillah lakini akabidi nyumbani na mke na alikuwa na shuka moja alikuwa ana shuka moja tu amekosa pete ya chuma pete ya chuma ameikosa kenda itafuta kakosa lakini kaoa tazameni leo ndoa zilizofanywa nzito vijana hawaoi wanajipanga kila unamuuliza anajipanga sio shuka mtu ana kanzu 100 au ana kanzu 20 ana kanzu 10 ana nyumba au ana chumba ana kitanda ana godoro bado anajipanga sahaba ana shuka moja tu ataka aijawe kati ili aifanye mahali na watu walikuwa wakioa very simple tazama leo mjitamaa tunaoishi ndoa imekuwa ni issue ni kitu kikubwa limekuzwa jambo la ndoa likaleta madhara ya kuenea zina watoto wanasoma kusoma ni kigezo watu hawaoi wala haolewi lakini wanazini wale hawana kazi wale wanajipanga lakini zina zaendelea watoto wa zina wanapatikana uchafu unaendelea katika mjitamaa sababu ndoa imefanywa ni jambo kubwa na ikaingizwa mambo mengi yasiokuwemo katika mikhalafat na munkarati al-a'ras ni kuchelewesha jambo la ndoa kwa maana vijana wakachelewa kuo na wanawake au fatat wasichana vigori wakachelewa kuozeshwa na wazazi wao na amri imekuja wa ankihu hii amri ni inawaelekea wazazi mawali waozesheni al-ayama wazazi watakiwa waozeshe watoto wa kiume na watoto wa kike hii ni amri imeelekezwa kwa aulia mawali si jambo la kusubiri mtoto mpaka atie mimba au mpaka atiwe mimba mpaka ahangaike azini apate mwanamke aje naye nyumbani mzazi umekaa amri wa ankihu ozesheni taakhiru ziwaj ni katika munkarat kuchelewesha jambo la ndoa ni katika mambo maovu yaliyoenea katika mjitama na kuna sababu nyingi katika hizo ni mifumo ya kitahuti ya kimagharibi iliyotuelea waislamu na mengine ni mambo tukaekewa kwamba mtoto akifikia umri huu asiolewe asiolewe mpaka afike age ya labda 18 akiwa na 18 na 18 ndio aweza olewa lakini mbona azini chini ya 18 mbona anazini kuzini ni sahihi lakini kuoa ndio haramu tukaekewa kanuni za watu wa magharibi uzinifu ukaenea katika mjitama maradhi yakaenea taakhiru ziwaj ni katika munkarati ziwaj kuchelewesha kuoa ni katika mambo maovu katika mlango huu wa ndoa lakini kadhalika si hivyo katika minkarat ni watu kutokupatiliza kwenye kuoa au kuolewa ni nani aliyokuja kuposa katika minkarati leo watu wanawaozesha watoto wao bila ya kutazama maelekezo ya rasuli katika kuozesha watu wanaoa bila ya kutazama maelekezo ya rasuli katika kuoa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridhun wakiwajia au wakikujilieni yule mtu ambaye mtaridhia dini yake na tabia yake muozesheni msipofanya hivyo itapatikana fitna katika ardhi na ufisadi wa wazi.
Arir,
ufisadi utakaoenea. Tizameni ufisadi. Tizameni fitna katika ardhi kwa sababu watu hawakutazama vigezo vya dini na tabia. Watu wanatazama mali na ukabila na urangi ndio unaenea hasa katika miji hii iliyoathirika na culture za kimagharibi. Katika miji imeathirika na culture za kimagharibi ni miji hii ya Kimombasa au miji hii ya Kenya. Ni miji imeathirika na western culture kwa sababu Mwingereza alitawala na elimu yenyewe yaendeshwa Kiingereza, mifumo ni ya Kiingereza, kwa watu wamerithi takalidi za wa magharibi. Watu hawatazami dini wala tabia. Ni kazi, una kazi gani, umeajiriwa serikalini, una kadha, una hivi, una hivi. Kwa hiyo fitna imeenea sababu watu wameacha vigezo vya kisheria. Lakini si hivyo kwa upande wa mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke anaolewa kwa vitu vinne. Mtume akasema limaliha walihasabiha walijamaliha, mwanamke aolewa kwa mali, mwanamke aolewa kwa ile heshima aliyokuwa nayo, au mwanamke aolewa kwa uzuri. Walidiniha, na mwanamke pia anaolewa kwa dini. Fadhfar bi dhati din taribat yada, Mtume anasema fadhfar ay iqtanim, chukua faulu, fanikiwa kwa mwanamke mwenye dini. Pata kufaulu kwa kuchukua mwanamke mwenye dini, taribat yadak. Usipofanya hivyo katika tafsiri za ahlul ilmi, usipofanya hivyo taribat yadak, mikono yako itashika mchanga. Maana yake utaanguka, utajikwaa, utakwenda kuangukia mchanga. Usipochukua mwanamke mwenye dini, usipomuozesha mtoto wako mwanamke mwenye dini. Katika minkarati ziwaj ibadallah, katika mambo ambao ni munkarati ziwaj, ambao mambo yamesagea katika mjitama tunaoishi, ni mughalatu fil muhur, ni kufanya ghali mahari. Mahari kufanya ni ishu tena mubaha, watu wakashindana, watu wa mji fulani mahari yao ni laki mbili, wale laki tatu, wale milioni, yule kaole wana kadha, mahari yakawa ni ghali kiasi vijana hawawezi au wanakurumia kushindwa kuoa kwa sababu mahari ni ghali. Na kuna tamaduni za miji, kuna miji mahari ni kadhaa, yani tamaduni huwezi patana, ni tamaduni. Falaqilu, mtu mwenye akili ni yule ambaye atawepesisha jambo la ndoa, kama ni mzazi, kama ni binti anayeolewa, akayafanya mahari kuwa ni mepesi. Na zimekuja riwaya, ndoa yenye baraka, mwanamke mwenye baraka ni yule atakayeolewa, au ni ile ndoa itakayofungwa kwa mahari yaliyokuwa mepesi, mahari yaliyokuwa madogo, ndani yake kuna baraka. Mtu mwenye akili ni yule atakayepesisha jambo la ndoa ili waje katika nyumba yake watu wenye heri, watu mutawadhiun, watu wenye dini. Na mtu aljahil, asokuwa na akili mjinga, ni yule anayefanya uzito katika ndoa, akafanya ufahari katika mahari, akafanya ughudu katika mahari, akaingiliwa na watu wa shari, watu wa kibri. Sasa mara nyingi watu wenye mali ni watu wa kibri, ni watu wenye kujiona, wenye kujivuna, ni watu wa shari, ni watu wa fisqi, ndio akajia katika nyumba yake. Tizameni, 80% ya makesi katika makoti ya makadhi, nyinyi mnajua, antum shuhada, 80% takriban ya makesi ni makesi ya ndoa. Ndoa, maisha hayana utulivu, hasa katika miji hii. Watu hawana utulivu katika ndoa kwa sababu walichotazama ni mali tu. Mtu kashaolewa na 200,000 ya Kenya mfano, au kaolewa na 100,000 ya Kenya au milioni ya Kenya, ni hela nyingi. Sasa amekuwa kama vile ni bidhaa iliyonunuliwa, ni bidhaa. Msifanye watoto wenu bidhaa mkashindana katika kuziuza kwa gharama zilizokuwa kubwa. Hakika hii ni ibada, ni ibada na ni starehe, na ni hifadhi ya mwanamume, ni hifadhi ya mwanamke. Watu wanatengeneza maisha, unapata wajukuu kupitia watoto wenu. Nini ufahari katika mahali? Haya ni katika maovu, ni katika munkarati zinazoenea. Na wala hatusemi kwamba mahari makubwa haifai, lakini mahari madogo ndiyo asli na ndiyo utaratibu uliofundishwa, kwani jambo hilo linapelekea katika taisir kuliwepisisha jambo hili. Na ikifikia mahari kwa makubwa kiasi kwamba umma au vijana wakashindwa kuoa, au jambo la ndoa likawa zito na likaleta dhidi yake zina, bila shaka jambo litapelekea katika uovu na itakuwa ni jambo baya. Ibadallah, katika munkarati ziwaj, katika mambo mabaya ziwachi. Ni swala zima la khitba, swala la posa, swala la posa na yanaendelea katika posa. Kwa maana mtu akishaposa inawezekana kishajua mahali, ikawa kuna mahusiano na yule mwanamke, akafanya atakalo, wakafanya mawasiliano, wakatoka, wakaenda kutembea, wakajuliana hali, wakawa wanapimana. Haya ni katika maovu yanayoendelea, kwa sababu inawezekana mtu kashatoa nusu mahali, kashatanguliza. Kwa hiyo kama vile bidhaa kashaitolea nusu bei, aweza kuichukua au akaenda nayo akamaliza. La ibadallah, haya ni katika mambo mabaya. Lakini fi dhalik, katika hilo, bila ya kusahau katika jambo la mahari, hakuna mkaja na kilemba. Ittaqullaha ya ibadallah wala taakulu amwala an-nas bil batil, mcheni Allah msile mali za watu kwa batil. Sharia imeweka mahari, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake sadaka zao mahari yao. Nihla ni peo, mtunu ni ataya waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna baba wala mama aliyotajwa katika sharia. Usijiona umefanya kazi ya kulea kwa vile wewe ni baba ni mama, ukatafuta eti mkaja au kilemba wende kwa baba na mama kisa umelea. Allah alijua jukumu lako, kulea ilikuwa ni wajibu wako, kusomesha ni wajibu wake, na hichi anachopewa mwanamke ni kuhalalisha tupu yake, sio wewe. Sio haki yako baba wala haki yako mama kupewa katika mkaja na kilemba. Lakini kama katika mahali mtoto atakopewa kwa vile ni haki yake, akaamua kumpa baba au mama, fala masabi, hiyo yafaa. Si yule baba na mama, ile mahari hata akimpa yule mume tena, chukua katika mahari. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Hata mume kashaoa, kampa mwanamke 200,000 ya Kenya mfano, na kashamuoa, na baadaye kwenye maisha akamwambia mumewe, chukua zile 200,000 katumie, fanya maisha, hangaika. Fakuluhu hani'an mari'a. Lakini simkaja na kilemba. Ni katika mambo ya sofa na yakafanywa ni mambo ya lazima, na wanaochuoni wanaoona kwamba inaingia katika bidaa al-adat, zile ada ambazo yani mambo ya kawaida yamewekwa na watu yakafikia kulazimishwa kama vile sharia, inaingia katika bidaa. Wa illa kabla dhalika, sehemu ya hilo ni mahari yake. Mkaja na kilemba hakuna, asili yake ni kula mali za watu. Lakini kama itafanywa lazima kabisa, itabakia kuwa ni maasi na itakwenda kuwa ni bid'a. Na imefikia sehemu mtu anaambiwa mahari waweza kopa, lakini mkaja na kilemba haukopi. Keti mezani, hutaki nenda. Na sisi tumea maris, watu wamefia kukosa wake kwa sababu ya mkaja na kilemba. Na mkaja na kilemba wakutani mkubwa kuliko mahari anataja mke, ambaye ndio anayekwenda kuishi na mwanamke. Tendo la ndoa endafanya yeye, yeye ametakiwa uhalali wake. Ili wewe uhalalishe mwanamume kumvua nguo binti yule na umwendee binti yule, ni wewe kumpa mahari. Basi mahari yake yaweza kuwa kidogo kuliko hiyo pesa wanaotaka wazazi mkaja na kilemba, ambao hauko katika sheria. Subirini, watoto mnawaoza wako zenu, wawape katika hadia, wawape zawadi. Ushamkaba mtoto katika mkaja na kilemba, atakutazamaje katika maisha? Sasa atakuwa na baba katili tu. Huyu mzee wangu, mke wangu katili, mama katili, walinichukulia hawa labda 1,050,000 au 100,000 ya Kenya, mkaja tu na kilemba, singeanza maisha, ningefanya biashara hii. Unaishi na mkweo, lakini anakumbuka ulivyomuumiza katika mkaja na kilemba. Hawezi kuwa na huruma na wewe, hawezi kukusaidia wakati mwingine. Huyu mzee siye huyu, alinichukulia 100,000 huyu bila haki. Kwa nini ushindi? Kwa nini usifanye taisiri? Ukawa na wako watakuwa na mapenzi na wewe, akakupenda, Allah akamfungulia, akakupa na wewe. Kuna watu wangapi bwana wamwepesisha ndoa zao? Mkwe hangaika huko apata mali, amnulia mkwewe gari, amjengia mkwewe nyumba kwa mapenzi aliyokuwa nayo kwa wake zake, kwa sababu ya taisiri, kwa pesa aliyopata katika ndoa. Leo unamfanyia uzito kijana, baadaye anaweza kufanyia ngumu kwa sababu ulifanyia uzito. Ibadallah, katika minkarati ni mingi, na al-khutba ni mnafahamu imewekwa katika ikhtisar, wakati wake ni mfupi, lakini ni mingi. Katika mambo ambayo ni munkarati, ni suala la kutazama, kutazama masiku ya kuoa. Kwa maana kuna watu wanakwenda kwa makari, waganga, makuhani kutazama siku ya kuoa, ambao watu wanaita kutunga ndoa. Kutunga ndoa kabla ya kufunga ndoa, wanakwenda natajwa jina la mke na la mama yake, jina la mume na mama yake, watatazama pale ramli. Ah, hii ndoa siku fulani haitofaa, hii ni siku ya nuhusi, na kama utafunga siku hii basi ya 12 ya asubuhi, au tubadilisha jina la mke au jina la mume. Mina ina hali mambo haya yametoka fi ibada Allah. Mtume amekemea mambo haya kuendea hawa maaraf na makahi na kuwauliza khabari. Makemeo yamekuja katika riwaya, swala ya mtu haikubaliwi siku 40, kwenda kwa kahi mtu kwa mpiga ramli siku 40 swala yake haikubaliwi. Yani watatua uswali na ukiswali haikubaliwi. Yani simana kutokukubaliwa alafu uache kuswali, watakiwa uswali alafu haikubaliwi, ndo adhabu yako. Swali siku 40 alafu haikubaliwi, ndo adhabu yako kwa kwenda tu kwa kahi. Na kuna kumuuliza na kumshirikisha, zimekuja katika riwaya mtu huyu amekufuru aloteremshwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna siku ya nuhusi, kuna mwezi wa nuhusi, anaomba miezi ni nani? Ni Allah. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Miezi 12 ni idadi iliyokuwa na Allah katika kitabu cha Allah toka siku Allah alipoumba mbingu na ardhi. Hakuna mwezi mbaya, si mfungo tano wala mfungo nane, hakuna mwezi mbaya. Na atakayeleta hilo atakiwa tuletee dalili, sababu aliyoumba hajataja kuna mwezi mbaya, aliyoumba hajataja kuna siku mbaya. Wewe umetoa wapi? Munkar zimeenea kwa Waislamu, na sasa hivi wana hila nyingine wanaita kuiba ndoa. Kuiba ndoa, ndoa kama kimfano leo hapa inafungwa Ijumaa. Wale waloiba ndoa kwa sababu ya waganga wanawaambia ili kuepusha nuhusi na husda na aini, imetangazwa kwa watu ndoa siku ya Ijumaa kama hivi, lakini wao washaotoka Jumatatu. Ndoa inatangazwa kwa watu Jumapili, wanaoa Alhamisi, wanakuja siri, mume na ndugu zake wawili watatu wanakaa. Hayo nishashuhudia, juzi ni mashuhudia tukio hilo. Lakini mimi katika familia yangu wakati watu walikuja kuposa, mimi kama mjomba nikapigiwa simu, bwana bwana, tuomba sasa tufunge siku fulani. Kwa nini si nimesema siku fulani? Kumbe waganga washambia hii deni, wanaita kuiba ndoa. Kwa kama kuna mtu naye huko ana husda yake, labda yule binti alimtaka akakataliwa, akaenda kwa mganga, bwana hebu nipigie kafarawa. Ndoa lini? Mganga anaambia ndoa imetangazwa Jumapili. Wajanja washaiiba, wameifunga toka Ijumaa. Ndio wanavyofanya, wanaita kuiba. Kwa hata kama kuna mshahara utapigwa huko na kwenda hewani, kila ukipita hapo umeelea. Ndoa hakuna. Siku ile hajachukua mke tu. Ndio siku ya Jumapili hajashika mkono tu aondoka. Kashaozeshwa. Yote ni mambo ya shawara. Mambo ya kiuchawi, ya kisihiri, ya kiganga. Ma anzalallahu biha min sultan. Ibadallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ndoa ni jambo la kisheria. Ndoa imefundishwa. Imewekewa taratibu zake katika sheria yetu. Katika minkarat ya ndoa ni tukio lenyewe, kwa maana ile kuoa kwenyewe na anofungamana na siku ile ya kuoa, kwa maana al-aqd, kufunga ndoa. Kuna mambo ya zafafu, kutoka binti au kupeleka binti kwa mume, au mume kuchukua mkewe, na mambo ya dukhul, kwa maana mume kuingia kwa mke na mengineyo. Yako mengine ya sofa katika masiku haya ya kufunga ndoa. Mambo ya sofa kwa ufupi ni mambo yaliyoenea katika mjitamaa, mambo ya miziki na magoma, vigoma, watu wana ngoma zao za ukoo, za kifamilia, za makabila, wanasubiri katika ndoa, wanaeka ngoma, wanapiga magoma. Wengine wana misiki wanaita rusha roho, wengine wana vigodoro. Kama huko kwetu kuna rusha roho, kuna vigodoro, sijui huko kwenu, lakini kuna ngoma za vijambi. Vijambi ni ngoma, wanahudhuria hapo mashoga, watu wanakula mirungi, wanakula kungu ili wanawake walegee macho yao, na wanakula mirungi na ngoma za vijambi, naitwa taarabu kijambi. Na mashoga yanakuwa yapo hapo, yani mahanithi yale yanakuwepo pale katika mjitama. La ilaha illa Allah. Yametoka wapi kwa Waislamu haya? Hivi harusi zina muziki? Harusi za Waislamu zina muziki? Muislamu wa kweli anamuamini Allah na siku ya mwisho anaweza kuleta muziki katika harusi? Katika jambo la kisheria, Mtume alioza watoto wake, masahaba walioa, ndoa umefundishwa. umefundishwa na Allah, ndoa umefundishwa na mtume, wapi kuna mziki? Mziki ni maasi. Kwa nini unaleta maasi katika ibada? Kwa nini unaleta maasi katika jambo la kisheria? Ngoma zitoke wapi? Yaani ngoma zimetoka wapi katika sheria? Mabaikoko yametoka wapi? Vijavi vimetoka wapi? Haya ni mambo ya haramu ibada Allah. Ni mambo ya haramu. Kama ruksa imekuja ndogo, mlango umefunguliwa kidogo kwa wanawake kupiga dufu katika mnasaba wa ndoa. Kwa hadithi sahihi, hadithi ya Rubaiya binti Muawiz ibn Afra fi sahih al-Bukhari, anaeleza siku alipoolewa Rasul alitembelea katika nyumba yake, kukaa kuna vibinti vinaimba vikiwa vinapiga na dufu, vikaimba mpaka akasema walana nabiyun ya'lamu ma fi ghadin au wa indana nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema da'i hadhihi wa qul alladhi wa qul allati kunti taquli. Acha haya unayosema. Nasema yale uliokuwa ukiyasema. Haya kwamba kuna mtume ajua ya kesho. Hakuna mtume anajua ilmu al-ghaib. Haya yache. Hii ni ishara Rasul alikiri mabinti wasichana kuimba na kupiga dufu katika minasaba. Haya au hadithi hii na nyinginezo, mlango anasema mdogo umefunguliwa. Na maneno Ibn Abbas yakwazi. Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma anasema ad-dufu haram. Dufu haram. Asili ya dufu ni haram. Kwa kuhalalishwa kwa mwanamke ni mlango umefunguliwa wa ruksa kwa mwanamke. Lakini Ibn Abbas anasema dufu haramu. Dufu zimeenea sana mpana. Na watu kwa hakika hawataki dini tu au hawakusoma. Ima hawataki dini au hawakusoma. Sasa someni au kubalini kuelimishwa. Dufu haramu. Na mlango wa dufu ni mlango mdogo unafunguliwa kwa wanawake. Anasema Ibn Abbas ad-dufu haram wal ma'azif ala zamziki haram wal kuba ay at-tablu ngoma haramu wal mazanir mizmar kwa ma wal mizmar kwa maana nai au firimbi haram. Rawahu al-Bayhaqi. Maneno haya ameyataja al-Imam al-Bayhaqi, na huwa al-Imam al-Bayhaqi ni Mshafi'i. Amenukuu maneno ya Ibn Abbas akieleza dufu haram, ala za muziki haram. Yametoka wapi? Wanaume wakapiga madufu pia kwenye maulidi, yametoka wapi? Mlango wa kupiga dufu ni wa wanawake, tena mlango mdogo, wao wenyewe kwa wenyewe. Wanawake wao wamevaa nguo za kisheria, kwa maana wasijiachie na manguo yao yale ya ndani. Lakini kadhalika hata kucheza, wanaochuoni wamekataza raqs, baadhi yao raqs, kucheza na kunyonga. Jambo la kucheza wanaochuoni waloruhusu ni michezo ya kiada, wanawake kunyanyua mikono wakayonga, yani vichwa vyao au shingo hivi na hivi, sio kunyonga viuno, sio kukatika na kulengua. Ar-raqs haram hata kwa wanawake, ni michezo ya kihuni, inaondoa haiba kwa mwanamke kwenda kukatika. Mambo ya magoma ya ndani yanaletwa katika dufu, mambo ya sofa. Kuna ruksa hiyo, wanawake wanaitumia vibaya, wengine wananengua, wananengua mbele za wanawake wenzao, jambo ambalo pia halifai katika asili. Ameruhusiwa mwanamke katika mlango fi ibada Allah. Katika haya Al-Hafiz Ibn Hajar anaeleza, nitanuku maneno yake na maneno ya Ibn Taymiyyah nitayaacha. Anasema wal ahadithu al-qawiyatu fiha al-idhnu fi dhalika lin-nisa. Hadithi zote zilizokuja zenye nguvu katika jambo la kupiga dufu, idhni imekuja kwa wanawake tu. Fala yaltahiqu bihinna ar-rijalu, wanaume hawaingii katika jambo hilo, wakakutana na jambo hilo na wanawake. Au la yultahiqu bihinna ar-rijalu, wanaume hawahusishwi na wanawake katika jambo la kupiga dufu. Li'umumi an-nahyi an tashabbuhi bihinna, kwa sababu li'umumi an-nahyi, kuenea lile katazo. Katazo limekuja kukatazwa wanaume wasifananishe na wanawake. Maneno haya ameyataja Al-Hafiz Ibn Hajar wa huwa Shafi'i katika Fathul Bari mjallad wa 9 ukurasa wa 266. Al-Hafiz ni Mshafi'i, anasema dalili zilizokuja zenye nguvu, ruksa iliyokuja kupiga dufu ni kwa wanawake tu, na wanaume hawaingii katika hilo, kwa kuenea katazo la kukatazwa wanaume kujifananisha na wanawake. Maneno ya Ibn Taymiyyah nikiyasoma mtasema ni matusi, na yaacha aqulu ma tasma'u. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Kwa jumla ndugu zanguni, mambo ya munkarati ni mengi, na katika hayo ni usahali waliochukua wanawake katika kuvaa katika minasabati hii ya harusi. Watu wengi wameona, ima wanaume na wanawake wenyewe, wameona kwamba mnasaba wa harusi waweza ruhusiwa wanawake kwenda uchi, wakajipamba mbele za wanaume, wakavaa madera tu, wakajitia mawanja, wakajitia mapiku, na wanaume wakaona jambo hili ni jambo baya kabisa. Mwanamke ni haramu kutoka nje ya nyumba yake bila hijabu ya kisheria. Haram. Waqarna fi buyutikunna. Wanawake kaeni majumbani kwenu. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula. Haitakiwi kutoka bila hijab. Na mno walivyokuwa kitoka kule mwanzoni katika jahiliya ni haram. Wanawake ni lazima wakitoka waende kwenye harusi. Kwa munasaba huo kumefiwa, waenda popote kwa haja, ni lazima mwanamke awe katika hijab. Wala yubidina zinatahunna. Wanawake Allah anasema wasidhihirishe mapambo. Ewe mwanamume dayuthi usojielewa, unamruhusu mkeo kutoka nje ya nyumba yako kajipamba? Au unaruhusu mwanamke nje ya nyumba yako amevaa nguo wanaume mwingine, wanaume wanasifu maumbo yake? Wewe ni dayuthi, ni mwanaume usiokuwa na ghaira, huna wivu, huna haya, unamwachia mkeo anatoka nje ya nyumba, hakujihifadhi na hijabu ya kisheria, hijabu ambayo ameiweka Allah ili mwanamke astirike. Unaona mwenyewe ni fahari mkeo kuonekana makalio yake, unaona ni fahari watu wakakijua kifua cha mkeo kina ukubwa kiasi gani, unaona ni fahari nywele za mkeo zikaonekana, unaona ni fahari jicho la mkeo limetiwa wanja likaonekana na wanaume, unaona ni fahari shingo ya mkeo imevalishwa cheni ikaonekana, umeona fahari sikio la mkeo limevalishwa herini likaonekana. Wewe ni dayuf, ni mwanaume dayuf. Ibadallah, wanawake wanachokutana ba ni haramu kutoka nje ya nyumba siko mnasaba wote, wasije wakaona harusi ni ruksa ya kukaa uchi. Na watu wamejiachia katika maharusi, watu wana sare maalumu za kupendeza ili wasivae hijabu ya kisheria. Sare za madera zimetoka. Kwa nini madera wakati kuna hijabu ya kisheria? Kwa nini kuwa na sare? Kwa sababu watu hawataki hijabu ya kisheria. Watu wengi, wanawake wengi hawako tayari kuvaa hijabu ya kisheria. Lakini sinfani min ahli nar, makundi mawili ni watu wa motoni. Tume anasema siyaona katika hayo ni saaun kasiatu na ariatu, ni wanawake waliovaa nguo lakini wako uchi. Hawa wataingia motoni, min ahli nar, ni katika watu wa motoni. Tena Mtume amesema la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha, hawatoingia peponi wala hawatopata harufu ya pepo. Uko tayari mkeo asiingie katika pepo? Uko tayari mkeo aikose harufu ya pepo? Uko tayari mtoto wako wa kike? Uko tayari dada yako? Uko tayari mama yako? Ibadallah, tanabbah, fattaqullah ya ibadallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا.